Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Simen, når man sliter med syken sin, så vel kanskje kreativiteten noe av det første som ryker? Det det? Det tenkte jeg på i sted. Hvertfall depresjon, så
ja, vi har jo det... Ja, vi har jo det begrepet som heter anhedoni. At man mister gleden eller motivasjonen ved å gjøre det som tidligere har gitt deg noe, da. Mm. Noe positivt. Og for veldig mange så vil jo det være noe kreativt.
Ikke sant?
Og det forsvinner jo da, ja. Noen overskuddsprosjekter går, er noe av det som faller først når man begynner å slite, kanskje.
Anhedoni, kommer det fra hedonisme?
Ja.
Ja, altså motsatt av hedonisme. Ja. Motsatt av nytelse.
Ja.
Ja. Ja. Jeg lærte det nå. Kult.
Ja, så jeg tror definitivt det er noe i det, altså.
Ja.
Samtidig som det jo er mange som trenger kreativitet når man har det vanskelig, som det bruker det som en slags medisin.
Ikke sant?
Så jeg tror det litt begge deler, men jeg tror definitivt at det er mye det du sier, ja.
Mm. Kanskje prøve å tvinge seg selv til å være kreativ, selv om det er ubehagelig. Kanskje kan være en... Ja, det kanskje vi skal snakke litt, eller nå skal vi få lære enda litt mer om kreativitet og innovasjon. Vi har nemlig fått med oss en professor i innovasjon. Sjur Dagestad, velkommen hit.
Takk for det.
Du, professor i innovasjon, det visste jeg faktisk ikke man kunne bli en gang.
Ja, jo da, det kan man bli.
Og det ble du, si.
Og det ble jeg, ja. I sin tid, da jeg ble det, så var vi vel bare to stykker i Norge som var det. Da var det enda rarere, da snakker vi om 2004.
Ja.
Da var det fortsatt folk som ikke trodde at innovasjon kunne være et fag en gang.
Ikke sant. Men du, hvorfor ble du det?
Fordi jeg hadde lyst til det.
Why?
Det har vært en stor drøm helt siden tenåret,
å
bli professor. Så jeg var nok en sånn professor... emne.
Så det var det du ville bli professor i et eller annet, og så kom innovasjonen etter hvert?
Ja, jeg kunne for så vidt, ja, jeg hadde lyst til å bli arkeolog, så jeg kunne sikkert ha blitt professor i arkeologi, og så skulle jeg bli geolog, og kunne sikkert ha kommet langt i det også.
Mm.
Og så ble det noe innovasjon, og det ble helt, helt tilfeldig, for jeg har, doktorgraden min har jeg fra strømningsteknikk, eller ja, for å si det litt sånn enkelt, så har jeg doktorgrad i aerodynamikk.
Okay.
Det er veldig upresist, men det er veldig folkelig.
Men er du også maskiningeniør?
Ja, jeg er det. Ja,
helt oppe, ja.
Ja, det er altså strømningsteknikk ligger blant annet under maskinfaget.
Akkurat. Ok, denne podcasten kunne nå tatt en helt annen retning, kjenner jeg, men det skal den ikke. Nå
skal
skal vi reel it in, som det heter.
Vil du ikke vite mer om strømningsteknikk?
Nei. Litt feil forum.
Ok.
Jeg har bare lyst til å si, i dette innovasjon, det er mye buzzwords, det er mye luft og varm luft og lite innhold.
Ja, veldig mye.
Mange som sklir liksom på, jeg er så innovativ. Det er et ord som mange selskaper bruker, vi er innovative.
Ja, altså, det er jo veldig vanlig at folk ikke vet forskjellen på det å være kreativ og det å være innovativ.
Nei, se der, allerede der begynner vi. Hva er forskjellen?
Ja, og bare før jeg sier hva forskjellen er, så kan jeg si at noen sier at nå var jeg kreativ, eller dette var kreativt, og så kan andre finne på å si at dette var innovativt, uten at vi vet da forskjellen på det. Og det å være kreativ er å være skapende.
Ja.
Sånn at da har du skapt et eller annet. Mm. Du kan ta en anleggshjelm og montere på en ølboksholder og en DAB-radio og et askebeger, og du har vært kreativ, du har skapt noe.
Mm.
Det du da har skapt er en oppfinnelse, og det kan du få patent på, hvis ingen andre har tenkt på anleggshjelm med ølboks og DAB-radio og askebeger. Men hvis det skal være en innovasjon, så er det en ny løsning som er så bra at den blir tatt i bruk, sånn at det ligger en markedsmessig sak ved det, om det skal være en innovasjon. Sånn at du kan godt lage en spaserstokk som har sigarettenner på seg, og du har vært kreativ da, og du har laget en oppfinnelse, du kan få patent på det, men hvis markedet ikke vil ha det, altså ingen kjøper det, så det ingen innovasjon.
Mm. Ah, akkurat, så det det som skiller, det det som kjennetegner en innovasjon, ja, at det rett og slett blir brukt.
Ja, folk vil ha det.
Men det betyr ikke, ja, ikke sant, om folk vil ha det, men hvis man maler et bilde, så man jo kreativ.
Ja.
Men det er jo ikke en innovasjon, selv om noen kjøper det?
Nei, jeg vil jo ikke, akkurat kalle ett bilde for en innovasjon.
Nei, for det må masse produseres på
ja,
en måte.
Ja, altså, det kan hende at noe av Kjartan Slettemarks arbeider, hvor han bruker en del alternative materialer og sånn, har vært en ny måte å gjøre ting på. Det må jo de som driver med det i den verdenen kunne si noe mer om. De vil sikkert si at nei, dette har skjedd i århundrer. Men det kreves at det blir tatt i bruk, ja. Men jeg har ikke sagt noe om antallet. Vi kan godt snakke om ei romferie, for det hele markedet i hele verden, kanskje.
Mm.
Og så kan vi snakke om 100 millioner skrittellere. Så det like fullt innovasjoner, både romferie og skrittellere.
Ja, selv om det én romferie.
Selv om det én av den ene og 100 millioner av det andre.
Ja, men det må være av interesse for, altså hvis man lager denne anleggshjelmen med sigarettholder og ølboksholder og sånn på, det kan jo være en innovasjon det også, hvis det tar helt av og hele byggebransjen i Norge kjøper inn.
Ja, det klart, altså hvis vi i tillegg hadde lagt på noe mer og så fått Dalai Lama til å velsigne det, så kan det jo godt hende at det hadde blitt solgt 10.000 sånne hjelmer, og da det plutselig en innovasjon. Ja. Men da har vi lagt på et produkt til på det, så da har vi dratt det enda litt videre.
Ja, og romferie, selv om det én, så involverer det veldig, veldig mange mennesker.
Oh, ja,
så derfor klart. Er det en innovasjon.
Ja.
Ja. Vil du si at du har jobbet mye med næringslivet, ikke sant? Men innovasjon handler jo ikke bare om å skape ting. Det handler jo også om å lage altså, prosesser som fungerer.
Ja, ja, ja.
Eller,
ja. Og ja, altså det nå griper du egentlig tak i noe av det som veldig vanlig. Altså at hvis vi går 20 år tilbake i tid, så var det veldig mange som trodde at innovasjon, det var noe teknologigreier.
Ja.
Og fortsatt så det mange som tror at innovasjon, ja, det noe sånn dingsbomsgreier. Men hvis vi ser på for eksempel bruttonasjonalproduktet til Kongeriket Norge, vi fikk fram noen tal i 2014, så det jo 6 år gamle tal, men da var 80%, nå må jeg ta det litt på husken, men 80% av de sysselsatte i Norge jobbet i tjenestytende næring.
Mm.
Altså lagde ikke dingsbomser, og 2/3 av bruttonasjonal, 67% av bruttonasjonalprodukt var tjenester. Altså forskjell på tjeneste og produkt, det at et produkt kan du holde i hånda og slippe på tåa. Så et glass med vann, det et produkt. Du kan holde det i hånda og slippe det på tåa. Og du kan produsere, og du kan putte det på lager, sånn at hvis det blir streik, så kan ledelsen i firma gå inn på lager og hente det ut og levere ut til sine kunder og forsyne markedet med det fortsatt. Mens en tjeneste, den blir lagd, og den blir både produsert og konsumert i samme øyeblikk. Så en flytur, den blir lagd og brukt på samme tid. Sånn at Norwegian kan ikke produsere 10.000 flyturer mellom Trondheim og Oslo, putter det på lager, sånn at ledelsen tar ut de flyturer og leverer det hvis det blir streik. Så det forskjellen på tjeneste og produkt. Og hvis jeg skal si det litt sånn billedlig, så er kanskje 1/3 av det vi lever av, det produkter, og 2/3 tjenester. Men fortsatt det veldig mange som tror at innovasjon, ja, det noen sånne dingsbomsgreier. Det et nytt kamera på Toyota. Ja,
jeg hadde rett i at det er også andre måter å løse.
Ja. Og ja, det arbeidsprosesser. Og vi kan jo også dra det så langt at tilbake i tid så ville kannibalisme være en innovasjon. Altså en ny løsning som så bra at den blir tatt i bruk. kristendommen eller forskjellige religion, altså veldig mye av idehistoria er rett og slett innovasjon tilbake i tida. Også, ja,
og veldig kreativt i utgangspunktet.
Og definitivt kreativt, å spise andre mennesker er, du har vært skapende da, selv om det ikke nødvendigvis positivt.
Ja. Men fordi, jeg tenker altså på for å dra inn syken i dette da, vi skaper oss jo selv egentlig, eller vi burde kanskje skape oss selv hver dag.
Ja.
Altså det noe jeg tenker at vi har snakket om det i forrige episode med Hilde Østby Simen.
Mm.
Og du jo kreativ i din jobb som psykolog.
Ja, jeg sto ved, ja. Jeg sto vel for det,
ja. Ja, ja. Ja. Det jo, dere skaper jo noe sammen, du og klienten, ja. Du og pasienten.
Ja.
Det helt avhengig av at begge to skaper egentlig.
Absolutt. Du nødt til å være kreativ i det virket, ja, egentlig begge deler. Både, ja, både pasienten og terapeuten nødt til å være kreativ i den ja. Samtalen for å finne per definisjon nye måter å se ting på da. Ja. Et problem eller
ikke sant?
Livet.
Det kanskje vi frem til også at mitt poeng at jeg tror vi mennesker mye mer, eller dette med å være kreativ henger liksom så høyt, og jeg vil frem til at jeg tror vi ganske kreative og innovative i det daglige. Ja, så, mye mer enn vi faktisk gir oss selv kredd for da.
Ja, selv om du ikke står og maler akvarell på kvelden, så du egentlig ganske kreativ i din daglige væren.
Ja.
Så vi får for lite kredd for å være kreative.
Ja.
Fordi vi har definert det som noe...
Som noe veldig høyverdig, det ja. Liksom noe ja, kunstnere driver med.
Ja,
det er det jeg har lyst til å spille inn til skjul da.
Jo, men det berører veldig sentrale ting der. For det første så gjør vi noe, vi gjør kreativitet til noe høyverdig. Og for å si det rett ut, hvis du ikke hadde vært kreativ, altså hvis du ikke hadde vært skapende, så ville du ikke ha klart å åpne en dør hvis dørhåndtaket er sånn at du må løfte opp i stedet for å trykke ned.
Mm-hmm.
For da fjerner vi alt av automatiserte handlinger. Sånn at automatisert handling, da trenger du ikke å tenke. Da går det på automatikk. Og takk og lov at vi har en del automatiserte ting, for det ganske slitsomt.
Så en mus og en rotte kreative?
Ja, helt klart. Mm. Jeg har jo drevet kurs av folk nå i 17 år i innovasjon, og kreativitet er jo en av de tingene, en av de modulene vi tar med folk gjennom. Mm. Fordi det et av de verktøyene vi bruker. Og jeg har vært opp igjennom alle sårene veldig tydelig med kursdeltagere at jeg kan godt akseptere at du ikke kreativ dersom du kan framlegge at halve hjernen din borte. Da skjønner jeg det. Men hvis du ikke kan framlegge noen
bevis for at du mangler halve hjernen,
så aksepterer jeg ikke at du ikke kreativ, men jeg kan akseptere at du ikke gidder å være kreativ og at du har valgt deg sovepute og skyver unna den biten.
Da det sikkert mange som blir provoserte.
Nei, egentlig ikke, men det er mer sånn at de må ta seg selv i nakken. Altså, jeg kan også akseptere at du ikke klarer å løpe 5 kilometer, eller at du ikke kan sykle og så videre, fordi du har valgt å definere det bort, og lage deg sånn...
Ikke trent på det.
Ja, hupute. Så vi er jo skapende i det daglige... sånn hele tiden.
Mm.
Det ikke noe vi får til en gang iblant. Det noe grunnleggende menneskelig.
Ja, ja, okay. Ja. Men så har vi, jeg skal ta, altså vi har en sånn tendens til å løfte det opp til noe veldig høyverdig, og tro at når vi driver med de mest ekstreme former for kreativitet, Harald Eia og Bård Tufte Johansen lager gode komedieinnslag, jo det klart, de driver med kreativitet på høyt nivå, men det er jo ikke der vi er i det daglige. Men de er jo veldig erfarne, og de driver selvfølgelig på et høyt. Det er akkurat som idrettsutøvere. Vi har folk som jogger på hobbybasis, og vi har folk som løper maraton og setter verdensrekorder.
Mm. Ikke sant?
Mm.
Ja, du skulle ikke si noe. Du så ut
jeg
som du...
Det, men så tenkte jeg skulle være litt tilbakeholden, for jeg tenker jeg foregriper eventen her nå, kanskje, som du har planlagt. Ja. Fordi jeg så på Team Antonsen her om dagen.
Ja.
Og, bare foregrip. Her er vi kreative.
Ja, ikke sant? Det er free flow. Ja,
vi tåler det.
Free flow, ok. Jeg så på Team Antonsen her om dagen, og herregud, det var ustyrtelig morsomt der. Det er så utrolig høyt nivå på det de gjorde når de gutta var sammen da. De spydde ut sketcher uke etter uke, og en sånn tetthet i de episodene, som det var kanskje når vi bestemte oss for å gjøre den temaen om kreativitet, tror jeg. Så jeg var sikkert litt inne til det. Fytt i grisen for en kreativitet.
Ja.
Som de spøy ut uke etter ute i en tetthet som jeg ikke har sett på norsk TV før, og som, jeg tråkker noen på tærne nå, som ingen av de har helt gjort etterpå, tenker jeg.
Ja.
Men det var et eller annet med det, når de fire mannfolka var sammen, hvor det bare virket som det var en sånn synergi, ved at de, og det tenkte jeg, kan ikke du forklare det? Hvorfor?
Det er flere parametre her nå som kommer opp i dette her. Og det ene er at noen mennesker er sånn, framstår som opplagt mer kreative enn andre. Men det, og det sikkert et eller annet som gjør at noen kan komme lengre enn andre. Akkurat som I idrett, så vil noen kunne yte høyere innenfor den og den idretten enn andre kan. Men det det dreier seg om at noen veldig trent, og andre ikke så veldig trent. Jeg har en kollega som heter Klaus, og Klaus han, ja nå for ikke så lenge siden, så løp han 17 mil på 3 dager. Og det klart, han veldig trent I det å løpe. Nå skal jeg bare bruke løping som metafor. Mm. Mens jeg har unnskyldt meg med at jeg ikke kan løpe, for jeg får vondt I ryggen. Og det kan godt hende at det helt feil, at jeg hadde blitt innmari flink til å løpe, men jeg har I hvert fall forklart for meg selv at jeg ikke kan det da. Og det ikke så viktig for lytteren, men det som viktig forskjellen for min kollega Klaus. Han I stand til å løpe maraton, altså han trenger en halvtimes forberedelse, og så han I stand til å løpe maraton, altså han I stand til å yte på det og det nivået. Mens hvis jeg skulle løpe maraton, eller en av dek her I studio, så ville det sannsynligvis trengt
et par år,
ja, før det ikke klare. Og sånn det også med kreativitet, at Team Antonsen, de veldig trent, de kan gå inn på høyt nivå, og så kan de yte på høyt nivå. Altså husk på, det vi ser når vi ser på Team Antonsen, det akkurat det samme vi ser på når vi ser på Bislett, og vi ser toppidrettsutøvere våre som yter på toppnivå.
Men jeg tror noe av det jeg også tenkte på var at det var noe med synergien dem imellom, som gjorde at det kom opp på et helt nytt nivå igjen, og det det ikke nødvendigvis hvis du hadde tatt Karsten Warholm og en annen hekkeløper og bare satt I samme rom. Så vil ikke de klart å løpe raskere sammen, på en måte.
Men at, at kreativitet egentlig kanskje også har med samspill å gjøre? Mye?
Ja, veldig mye.
Ikke sant?
Veldig, veldig mye.
Og jeg tror det var det som slo meg, at det må ha vært et eller annet I det skriverommet som gjorde at...
De fikk ut gull av hverandre, liksom.
Ja, at delene ble mer enn summen.
Ja, 1 pluss 1 5.
Ja, det har du kanskje sett mye av.
Ja, men vi ser jo det. Det jo derfor vi sitter i brainstorming-sesjoner, og vi merker at altså når vi sitter sammen med andre mennesker, så blir vi veldig stimulert og veldig inspirert. Så det at vi løfter hverandre jo... Ja.
Men hvordan skjer det? Hvor det så? Hvordan fungerer den byggingen oppå hverandre på en måte?
Ja.
Kan vi få oppskriften nå, vær så snill?
Ja, det krever jo... Ja, jeg vet jo ikke om jeg har oppskriften. Men jeg har lyst til å bare kaste inn en sak til, sånn før vi... Da skal vi heller prøve å nøste det inn igjen.
Ok.
Sånn opp gjennom årene, for jeg drev jo undervist I kreativitet på NTNU. Og da gjorde vi forskjellige eksperimenter, og jeg fant noen ting som jeg aldri funnet I litteraturen. Så det kan godt hende at noen av lyttere kan forklare at jo, det den og den effekten. Men hvis, altså jeg kan gjøre eksperiment med deg og få deg til å få idétørke etter 2 minutter. Og det gjør jeg ofte, det faktisk et fast innslag som vi har I kursa våre. Og da gir vi folk beskjed, sitt helt stille, altså tenk deg at dette her en eksamen, du sitter helt stille, skal ikke snakke med noen andre, og så skal du nå skrive ned alle assosiasjoner du får til en kaffekopp, for eksempel. Altså bare et tenkt objekt, hva kan du bruke det? Du kan sette det på huet som hatt, du kan bruke det til å ha binders I, du kan gjøre alle mulige sånne
ting. Du kan bruke det som toalett.
Ja, så skriver folk opp sånn.
Det var det første du kom på. Ja.
Så skriver folk opp sånn 6, 7, 8, 9, 10 forskjellige ting, og så går de tom for ideer. Og så står jeg gjerne foran dem, og det interessante at når de tomme for ideer, så løfter de blikket. Altså, de begynner å skrive, så forsvinner alles øyne, for da ser de ned på arket, så jeg ser jo ikke øya deres lenger. Og så når de begynner å gå tom for ideer, så løfter de blikket, og da sitter de sånn,
Ser ut I lufta og...
De svirrer ut, og de ser rett på meg, men de ser meg ikke. Altså, akkurat som øya ikke koblet inn. Og så lar de drive på til omtrent alle sitter og virrer. Og det sånn type 2 minutter. Og da det mye lettere å snakke om kreativitet, for da har de opplevd idétørke, og så kan vi gå videre. Men så kan jeg sette de samme folka inn I en annen sammenheng, altså I mer sånn tradisjonell brainstorming rundt et bord, og da får de det samme idétørka etter en halvtime. Altså I det første eksperimentet så det ingen deling av informasjon. Du har ikke kontakt med noen andre mennesker. Du får ikke noen impulser utenifra. Mm. I den andre settingen så sitter du sammen med mennesker rundt et bord, og du får impulser, og noen driver på et kvarter, og så de tomme, noen driver på en time, men sånn I snitt kanskje en halvtime. Og da kan folk si, nå var det godt å få ristet litt på kroppen og tømt huet og så videre. så kan jeg ta akkurat de samme folka og putte dem inn I en tredje setting og få dem til å drive på I to timer. Og det jeg må gjøre på den siste settingen, det at du må ikke sitte, du må stå på bena, du må være kreativ på bena. At vi oppreist, vi fysiske, du bruker kroppen, jeg har kanskje med 50-60 kilo med drit og ræl og noen limpistoler og litt forskjellig, så bygger vi skulpturer, eller vi lager et eller annet, eller vi lager noen sånne rare, akkurat som jeg lager skulpturer, jeg begynte egentlig med disse prosessene som skulpturprosesser for flere år siden, da hadde jeg med mye drit og ræl, så lagde vi skulpturer, og så vi at det de bygde var jo egentlig prototyper. Men det interessante, synes jeg da, det at jeg kan ta de samme folka, jeg kan få det til å gå og stange eller kjøre huet I veggen etter to minutter, etter en halvtime eller etter to timer, alt avhengig av hvordan jeg fasiliterer det. Og det første trinnet fra to minutter til en halvtime, det handler om å la mennesker snakke sammen og dele ideer. Det veldig stimulerende. Og det tredje, det handler om at vi aktiverer kroppen vår, sånn at vi ikke bare sitter på revva. Så jeg kaller det den midterste delen, en halvtime, kaller jeg kreativ på revva, og det andre kaller jeg kreativ på bena.
Men det betyr at det faktisk en god idé når man sitter hjemme og eller hvis man står fast I et problem, bare det å bevege seg gjør faktisk en forskjell for kreativiteten din. Ja.
Det det ene, og det andre det innhenting av fakta. Altså få inn alt du trenger av fakta rundt den saken. Mm. For det jeg som jeg har kjemperespekt for innenfor kreativitet som heter Teresa Amabile. Og hun studerte, igjen så må jeg bare ta det litt sånn røffelig ut av hun, men jeg tror hun hadde 200-300 mennesker, og de skrev dagboksnotater. Og de skrev flere år, så jeg tror hun fikk 10 eller 12 000 notater. Og det var, de sendte inn sånn, når det passet dem. Og det kunne vært sånn, I dag hadde vi en fantastisk dag på jobben, jeg satt her og Carol kom inn og sa til meg at, vet du hva, nå har vi sånn og sånn. Og vi fikk en ordentlig oppgledd samtale, og endelig fikk vi gjennombrudd på det og det. Og så kan det være en annen dag, så kunne vedkommende sende inn, fy søren for en dag I dag. Altså jeg kom på jobben, og det var bare tull, og jeg så demotivert. Og så ekstraherte de kreativitet ut av det der, så fant de ut at, du blir ikke kreativ under press. Hvis du ikke kan dele informasjon, så blir du mindre kreativ. Sørg for å ha... For det, og de fikk opp masse ting rundt kreativitet, da, som var folkelig og forståelig I motsetning til mye av det du finner I kreativitetslitteraturen, som der skrev jeg psykologer som skal vise hvor flinke de for eksempel. Ja, det for meg, ja.
Men var det noe spesielt du hadde lyst til å si? Altså, hva var det de ekstraherte av gull, liksom, som du kan dele her?
Ja, og jeg ikke helt sikker på om det Teresa Amabile eller andre som har ekstrahert noe av det, men på den der kreativ etter to minutter, altså du stanger etter to minutter, det en test som heter AUT, Alternative Uses Test. Og der det gjort masse undersøkelser, helt ifra småbarn, altså barnehagebarn oppover. Og når vi I barnehagenivå, så ligger vi på kanskje 100 mulige ting som vi kan bruke denne gjenstanden til. Mm. En pinne kan jo være alt fra gravmaskin til ørepirker og kaffekanne. Mm. Og så når vi blir tenåringer, så detter vi ned på sånn 15 kanskje, og så når vi blir voksne...
15?
Ja.
Fra 100 til 15 på noen år?
Ja, kanskje litt under også. Og så når vi blir voksne, jeg ser når jeg spør folk som på deres alder da,
Vi ble satt I samme alder her, Simon, hørte du det?
Ikke en dag. Og så, men det framstår jo veldig... Nei, jeg skal ikke ta det mer om det.
Vi legger den.
Vi glemmer. Men også når du da blir voksen, så du nede på 5-6 stykker.
Ja, ikke sant. Du, for å skyte inn noe helt fra en annen kant her, vil du si at norsk næringsliv innovativt?
Offentlig sektor har løgget etter I mange år, men kommer sterkere på banen. Det faktisk en av de områdene hvor de virkelig kommer som en rakett. Hmm. Der skjer det utrolig mye nå. Hmm. Og så det selvfølgelig noen deler av offentlig sektor, de er forvaltningsorganisasjoner på 70-tallet, eller kanskje med minner tilbake til kansli Danmark for den saks skyld på 1700-tallet. Mm. Og så det andre som virkelig ligger langt fremme. Tollvesenet for eksempel driver med kunstig intelligens for å finne ut hvilke av de så mange 100 millioner pakkene skal vi plukke ut og så videre. Mens tollerne på grensa skriker og sier vi må få flere folk på grensa, så driver de og jobber opp I det med kunstig intelligens og gjør ganske mye kult altså.
Ja,
som et eksempel.
Ja. Det veldig gøy. Det gøy å høre.
Men vi ikke så sultne.
Ja, vi ikke så sultne. Og det litt farlig for kreativiteten kanskje også.
Ja,
det bokstavlig talt, vi ikke så sultne. Altså, vi har et ganske komfortabelt og trygt samfunn, og du tenker det kanskje ikke har den, vi har ikke den driven.
Nei, altså staten tar vare på deg. Ja. Vi har det ganske godt. Vi jo, vi skårer jo veldig høyt på en god del undersøkelser og så videre, og vi skal være veldig glad for det. Ja. Men jeg må jo si at når jeg jobber med, jeg jobber jo mye med ukrainere, og jeg har også en del ukrainske tegnere som jeg jobber sammen med. Vi har vel cirka 500 sider med tegneserier som vi har laget nå. Og det de, altså når vi snakker om å strekke seg litt lengre, eller walk the extra mile, eller hva slags uttrykk vi bruker, så opplever jeg virkelig det I Ukraina.
Ja.
De like flinke som oss, og de mye mer sultne. De jo I Sovjet-bakgården, for å si det sånn. De vil vestover. De har Facebook og YouTube og alle mulige ting.
Så Hilde sa jo om, fortalt om viktigheten av trygghet for å kunne være kreativ.
Mm. Ja.
Så må du føle at det rammer på plass, at du blir tatt imot på en god måte, og at du ikke har andre bekymringer som tar den oppmerksomheten som kan bli brukt I det kreative utløp, da, og sånn jeg forstod det.
Mm. Ja, det finnes
et... Da burde du vært superkreativ, ja.
Det finnes et unntak der. For det jeg sa, at du kan ikke... altså, Therese Amabile fant ut at du kan ikke være kreativ under press. Så du kan ikke true noen til å bli kreativ. Men det finnes noen unntak, og det I krig, for eksempel, da vi under press... Men da oppgaven såpass viktig, altså for det å forstå oppgavens viktighet og ha muligheten til å gå ordentlig inn I den, det også en sentral sak. Mm. Så hvis vi tar Apollo 13 for eksempel.
Ja, der var det høy innovasjon både på bakken og I romskipet.
Ja, virkelig, og der ble det en løsning som fungerte. Så, så sånn sett så kan vi jo si at det en innovasjon, fordi det var bare rom for én løsning. Mm. Men der jo, for det første så forståelsen for at oppgaven helt avgjørende viktig, den jo til stede.
Mm.
Og så vet de hva de har å rutte med, for å si det sånn. De har alle fakta på bordet. Det lyst til å bare ta en avstikker der og si at Harald Eia var I en artikel I A-magasinet for flere år siden. Og frem til da så drev alle og pratet på at når vi skal være kreative så må vi ha litt kaos. Og jeg har aldri hatt det sånn. Jeg kan ikke fordra kaos, for meg så det akkurat som alle tingene snakker til meg. Når jeg ser på den mikrofonen bort på der, så det, så nå har ikke jeg stemmer I huet, men jeg har ingen problemer med at den kan, jeg kan ta på den og føle på den, og jeg kan kommunisere med den.
Mm.
Og det gjør jeg når jeg lager skulpturer, og jeg driver med ting, og de snakker nærmest til meg og forteller hva de skal bli. Så hvis det mye kaos, så det omtrent som 100 som skriker I munnen på hverandre. Mm. Så jeg vil gjerne fjerne alt som ikke har noe med saken å gjøre, få det vekk, sånn at jeg får så mye ro som mulig, og får en mulighet til å gå ordentlig inn I oppgaven.
Mm.
Og Harald Eia, han forteller jo da om at når han kommer på jobb, så han helt sånn nazi på det å være firkant, nesten autistisk, og så sitter de der og jobber innenfor de rammene de har.
Mm.
Mens andre, og der vi veldig forskjellige, altså noen de blir kreative av å ha veldig mye rot rundt seg,
mm.
og for meg så det nesten ødeleggende.
Ja, og noen trives I støy,
ja, veldig.
Mens andre må ha det helhelt stille.
Ja.
Eller ja. Der vi litt forskjellige, og det finner man jo ut av etter
hvert. Ja, og noen jo mer kreative alene, fordi kanskje det at andre mennesker til stede tar så stor del av oppmerksomheten, eller du må kanskje multitaske da, sånn at det å snakke og være til stede med andre gjør at du klarer ikke å multitaske på det kreative.
Ikke sant. Det var noe gøy du sa til meg da vi snakket på telefonen. Disse kreative fasene I 50-, 60-, 70-tallet,
Ja, kongerike Norge.
Eller bare spør, du begynner på da, fem, eller var det 50 eller 60?
Ja, jeg begynner tilbake i tid. Da,
tilbake i tid, ja. Ja. Men kreativitet for 100 år siden, det var ikke noe big deal egentlig, kanskje. Altså, man skapte jo masse der også, men begrepet kreativitet.
Nei, det vet jeg faktisk ikke. Altså, hvis vi går 100 år tilbake.
Eller 200 eller 500.
Ja, nei,
eller?
Så vet jeg ikke om det var noe man snakket på.
Nei, vikingene var jo sikkert de var jo kreative, men de snakket mast ikke så mye om det.
Nej. Ja, men kanske ett annat ambitionsnivå med då. Man vill så lösa en utmaning för att få det bättre med det. Kanske inte lika mycket press om att utfolda sig eller
Inte sant. Självrealisering.
Självrealisering.
Det var inte grejen på vikingtiden.
Jag tror inte vi hade de orden
nej. Nej, jag tror inte de drev så mycket med det heller liksom. Nej, nu måste jag dra mig tillbaka och
det var kanske inte upptatt av Maslows bohierarki och den slags heller.
Nej, men tillbaka till disse tre faserna du nämnde då.
Ja.
60-tallet 70-tallet
ja, ja, se, altså før i tida for å ta det sånn så var innovasjon i Norge det var lag maskin, få patent og bli rik det var produksjonens tidsalder hadde du fabrikk så var du
konge
ja. Mm. Og vi sitter jo på Grünerløkka nå og det jo bygd opp rundt gründere som bygde fabrikker ikke sant? Vi har jo Freia rett oppi her blant annet Og så utviklet jeg jo innovasjonsfaget seg videre, men gikk gjennom en litt artig fase som var ganske kort da, men jeg har lyst til å kalle det kreativitetsfasen, og det var 90-tallet, for da var altså, og jeg drev med innovasjon nå i 32 år, ja, så fra slutten av 80-tallet, som profesjonelt, og på 90-tallet så var god innovasjon i Norge, det var ta med deg 12 utvalgte, dra på Bolkesjø, og stå på noen plastkasser, og drive med brainstorming. Det var Stig og Stein.
Og masse farger og tusjer.
Ja, ja, alt mulig.
Kollasjer. Ja,
og det var liksom Stig og Steins storhetstid. Mm. Og alle skulle ha kreative rom, med gule lapper og tusjer.
Mm. Det brukes fortsatt i sykehussystemet når man en gang i året møtes for å ha sånn avdelingsmøte om man skal finne hvordan organisasjonen skal være bedre.
Vet du hva, jeg må innrømme en ting. Jeg hater gule lapper.
Det gjør jeg.
Jeg kan ikke fordra det. Men det fint, altså, det gjør en jobb, men at det skal ha så stor plass i skaperfunksjonen, Nei, vet du hva, jeg kan styre meg for det. Og så, for det er noe mer grunnleggende ting hos oss mennesker som vi like gjerne heller kunne
trette om. Du mener at det 30 år på overtid, rett og slett?
Ja, ja. Altså, det er noe mer inni oss som vi heller kunne fått fram enn å drive oss og kjøpe en stabel på en meter høy med gule lapper. Og så bikka vi.
Du blikker, det ikke det mitt som... Jeg vet nemlig at jeg har gjort det der opp igjennom. Jeg trenger å liksom tenke ut noe, jeg bare kreativ, gå på ark, bruke litt penger der på noen fine tusjer og penner og lapper og ark i forskjellige farger og sånn.
Ja, ja.
Men det hjelper jo ikke.
Nei, altså det blir jo omtrent som den som er 20 kilo overvektig, og så går du på XXL og kjøper det fineste treningstøyet, men du fortsatt like tjukk et år etter. Og så bikker vi årtusenskiftet, og da blir innovasjonsfaget litt mer profesjonalisert. Da kommer, ja, sånn eksempelvis, Alexander Osterwalder kommer med et verktøy som heter Business Model Canvas, altså forretningsmodell lærrette. Og det interessante er at vi klarer ikke engang å oversette ordentlig til norsk, vi kaller det for canvas på norsk. Det er lærrett, det betyr, altså lærrettstoff, du maler på lærrett, olje på lærrett, og så videre. Kunstverden har skjønt det, oil on canvas. Og så videre. Men sånn at innovasjonsfag i sin tredje fase nå, vil jeg si. Det verktøyfasen. Og det mye gode verktøy som har kommet, og innovasjonsfaget driver og profesjonaliserer seg for fulle mugger. Og der i ligger også kreativitet som ett av de verktøyene. Men på 90-tallet så fikk du inntrykk at kreativitet var målet.
Ja. Ikke sant?
Men i dag så ikke det noe mål lenger. I dag så det et helt vanlig verktøy som vi kan trene på. I Tomra, Jeg må si, jeg var innovasjonssjef i Tomra i 3 år, og hadde en avdeling med 20 mennesker. Vi hadde ansvaret for Tomras satsing på radikal innovasjon. Og da leide vi oss inn hos en... Ja, for det første, vi hadde ansvaret for tidlig fase kreative prosesser. Så vi skulle jo da forstå de kreative prosessene. Så vi gjorde masse eksperimenter. Vi leste for eksempel 6 tenkehatter av De Bono, Og vi klarte aldri å få det til. Da det jo seks forskjellige roller. Da. Du er en kreativ, og så du faktaorientert, og så du negativ, og så videre. Så du kunne bruke forskjellige moduser. Men så fant vi en som var innmari god på kreativitet. Mulig intervjuobjekt her, til og med. Han heter Hans Christian Medlien. Mm-hmm. Og han, vi var i de utenkte tankeskjørene, han har bygd et tårn, akkurat som Mumietårnet, for å si det sånn, i Ringsaker kommune. Og så har han vært mye komiker og driver med kreativitet og galskap. Og der lærte vi veldig mye om selve motoren i det å være kreativ. Altså de tingene vi gjør, hvilke verktøy gjør vi, hvordan oppfører vi oss. Altså ikke de tingene før og ikke de tingene etter, men midt i prosessen, omtrent som hvis du skulle grave et høl i bakken, så er vi midt i graveprosessen. Mm. Så han lærte vi veldig, veldig mye om det kreative. Og der, så underveis så målte vi også, akkurat som du måler farten på biler, for eksempel, så kunne vi måle den kreative yteevnen. Og flere av mine ansatte, de hadde sånn type 100 gode ideer i timen. Og det ikke sikkert vi skal bruke god en gang, altså bare ta 100 ideer, men altså de hadde 100 meningsfylte ideer i timen. Og
det er bra leveranse,
ja, det er ordentlig, og da ser vi andre, eller mange andre, da, de sliter med å få 2-3 gode ideer.
I året,
ja. Mange gründere, de har en god idé, og så bygger de på det uten å ha sett på bredden, for å si det på den måten. Mm. Men da drev vi med de tingene der litt mer sånn formelt, eller prøvde å jobbe så profesjonelt vi kunne med kreativitet.
Ja, nettopp. Jeg tenker også på, nå er det jo så fryktelig mange permitteringer.
Ja.
Høy arbeidsledighet. Det er, jeg holder på å si, hva kunne du sagt til folk som står i en sånn litt sånn krisesituasjon nå, er fortvilte, ja, og vet ikke om yrke han eller hun har drevet i 10, 20, 30 år? Jeg leste i dag at det er jo ikke sikkert at de jobbene kommer tilbake.
Nei.
Det er ikke sikkert at dette er midlertidig. Og da er noe med å da kunne vri seg rundt og være kreativ på sin egen.
Under press til og med.
Ja, mm. Men da forstår du viktigheten av å lage en løsning.
Ja.
Hvis ikke så er du ute av arbeidslivet.
Mm.
Men for den som er der ute, så vil jeg si, hvis du lurer på å starte egen virksomhet, for det kan jo være en vei ut av uføre, så har jeg lyst til å dra frem en undersøkelse fra USA. Det var 3 forskere på The Marketing Science Institute i USA, som studerte en hel haug med løsninger, ikke så mange, studerte 197 løsninger som var der ute, og noe gikk bra, og noe gikk dårlig, altså både produkter og tjenester. Og så de på, hvor kom det fra? Altså, hva var opphavet til disse tingene her? Og da fant de ut da, at dersom løsningen kom fra, hadde kreativt opphav, altså brainstorming, for eksempel, vi kan ta et eksempel, sånn, vi har jo hørt om food trucks, og vi har hørt om sånne mopeder som server kaffe bak, sånn piachoer og så videre, og så er det noen som finner ut at vi skal lage et mobilt kondomvaskeri for festivaler, for eksempel. Da har vi vært kreative, vi har funnet ut et eller annet, og så bruker vi 2 millioner på å lage et mobilt kondomvaskeri og bruker 3 år av livet på det. Det er et typisk sånn eksempel på, et eksempel på en gründervirksomhet, sånn typisk, du er 23 år og du har en god idé. Det var 28% sannsynlighet for at hvis det hadde det opphavet, at det ville bli en suksess.
Mm-hmm.
Så hvis du som gründer da starter rundt en god idé, så må du starte 4 bedrifter for å få 1 til å bli bra. Mm-hmm. For 3 går under. 28% er nesten 25%, altså 1 av 4. Men så fant de også ut at hvis du satte det kreative litt til siden, og så jobbet du innsiktsbasert, altså jeg driter i hvor kreativ du er og hvordan det er, men de brukte øyne og øre, og de observerte kunden, og de lagde løsninger som kunden ville ha, så de satte seg inn i kundens sted. Og så brukte de sikkert kreativitet på å lage de løsningene. Da økte sannsynligheten for å lykkes til 69%.
Ja.
Sånn at til deg som lytter da, som er der ute, som kanskje da lurer på om du skal starte din egen virksomhet, så vil jeg si at hvis du skal gjøre det, så jobb innsiktsbasert. Altså finn ut hvem er kunden din, det kan være veldig vanskelig til å begynne med, men du ser et eller annet sted ute I samfunnet, så ser du at skoen trykker, altså uløste behov, og så begynner å jobbe med det, og så kan du finne ut, det bare en som har det, eller det sånn at det sånn overalt I samfunnet? Det mange? Kan jeg levere det? Og så det jo noe med at suksess kommer lenge etter at alle andre har gitt seg, sånn at du må jo stå I det, og stå I det, og stå I det, og stå I det.
Men det spennende, du må vende blekket utover.
Ja, ja.
Du kan ikke, du sitter ikke alene på tenkerom og skal komme på den geniale ideen. Du må se hva som der ute.
Ja, du må se hva som der ute, ja. Og så må du bruke kreativitet som et verktøy. Altså det akkurat som hammeren, hvis snekkeren skulle begynne å bli så kåt på hammeren sin, at hammeren betyr mer enn jobben du får gjort. Og du skulle markedsføre det. Altså tenk deg en snekker markedsfører seg med at nei, jeg har XB G4 hammer. Det finnes jo ingen som interessert I det. Mens hvis du gjør en jobb som så god, eller du kan gjøre det. Men uansett, vi kan stoppe den der. Men jobb innsiktsbasert.
Ja, det veldig viktig poeng da. Og morsomt nok, det samme som Nick Cave, musikeren og låtskriveren, sa. Han ble spurt på scenen på konserthuset, hvordan håndterer du skrivesperre?
Ja.
Og da sa han, ja, mange som misforstår det, fordi de tror at løsningen finnes her inne, og peker på seg selv, men det gjør det ikke, den der ute. Ja. Du må vende blikket utover. Ja. Da må du komme deg ut i livet og jobbe deg gjennom det.
Ja, det er bra. Veldig mange gründere sitter jo og lager en slags, altså bedrift det som en juvel, og de sitter og polerer på den juvelen. De har ikke vært I inngrep med kunder. De aner ikke om dette sånn folk vil ha det eller ikke. Og så skal de bare et eller annet til, noen måneder til, eller et halvt år til. Og de driver jo og polerer seg fram mot en fiasko.
Ja.
Du må komme deg ut og begynne å levere, og du må levere, altså vi har noe som heter MVP, Minimum Viable Product, altså det minste produktet du kan levere, eller det tidligste. Noen snakker om Minimum Lovable Product, altså det minste du kan komme med for at folk skal elske det. Og det du skal begynne å levere I markedet på et sånt punkt, som at når du ser tilbake på det punktet, 5 til 10 år senere, så tenker du at jeg torte å gjøre det. Jeg kan ta kursa våres. Vi har nå levert ut vitnemål til 2235 mennesker I løpet av 17 år, som har gått på kurs. Det sånn type 7,5 studiepoengskurs I innovasjon. Og de første som kjøpte det kurset, det var JCDK. Og det var jeg som leverte det, og det var så dårlig. Jeg visste ikke det da. Jeg gjorde alt jeg kunne, hang I stroppen. Men når jeg ser det I ettertid, så var det så dårlig at de har fått lov til å gå på kurs gratis I ettertid som kompensasjon. Men vi gjorde jo mye moro, for vi drev og lekte oss mye med kreative verktøy. Jeg må bare ta en episode fra Jeløy Radio. Da vi fant ut at I drømme så jo alt mulig. Sånn at hvis vi får folk inn I en slags våken drømmemodus, og får dem til å forstå at nå du på en måte I en slags, du I drøm da. Så da det jo lettere for folk å tenke at da kan vi virkelig tenke de crazy tingene. Og så pakket vi det inn med litt sånn der gregoriansk munkesaker, så vi var leide sånn munkeklær på norsk film. Og så hadde vi en hel høy med sånne der skinnfeller, og så spilte vi gregoriansk musikk, hadde kandelaber og folk, vi så jo ut som det var rett inn I en sånn der middelalderfilm. Og så lagde vi et slags brorskap da. Så hadde vi Southern Comfort på en sånn diger kaffekanne, så vi døpte folk med en vaskekost, og så måtte de lene huet bak, og så heldte vi Southern Comfort inn I munnen på dem. og så fikk de utlevere det bok, og så skulle de legge seg på ryggen og være I en slags sånn drømmemodus og skrivende gode løsninger. Og så 10 minutter senere, jeg står jo midt I rommet der da, I munkekappe, og med vaskekost I hånda. Alle sover. Jeg kan ikke kjeft med våken.
er drømmetilstand da.
Definitivt drømmetilstand.
Jeg husker fortsatt, jeg samlet igjen, jeg rydda jo opp da når vi dro hjem, for det er jo det, når du, jeg har jo kjørt masse sånne workshops og greier, og da, det siste vi gjør jo sjekke, har noen glemt igjen sekk i den sin, alt mulig rart sånn. Og jeg samlet jo sammen disse bøkene, jeg har fortsatt en bunke med sånne bøker fra den tiden. Man skrev i navnet sitt inn, og det det.
Ikke noe. Dette blir ikke noen verdensomspennende suksessoppskrift på...
du satt på kormusikk og skjenka dem med whisky og la de ned på gulvet.
Ja, det ble på skinnfeller, og så var det litt sånn fin musikk. Og
det, ble overrasket over at de sånne.
Ja. Dempa belysning. Og, men den der ble jo videreført da, av to av de ansatte. For det, ved en senere anledning så var det en som satte på sånn musikk igjen og slo ned, dempet lyset og hadde noen kandelaber han tente på og så var det spørsmålet, hva skjer nå? Og så sier han, ja, nå skal vi gjennom en prosess sånn og sånn, nå skal alle reise seg og så gjorde alle reiste seg og så skal alle legge seg ned på gulvet og så lå alle på gulvet og så var det en som spurte, hva det vi skal gjøre nå? Så sa han, jeg vet ikke, sier han ja, hvorfor ligger vi på gulvet? Nei, sannheten at jeg vedda med en av de ansatte at jeg skal få hele ledelsen til å legge seg på gulvet, så nå har jeg nettopp vunnet 200 kroner. Og det var det hele.
Om ikke annet, så har dette har jo skapt veldig mye munterhet.
Ja, det klart, det kjempemoro å jobbe med dette her. Og, og vi har jo lekt oss med den. Jeg husker jeg fant en undersøkelse, jeg skrev den ut, det var et sånt EU-prosjekt, hvor de hadde sett på kreative verktøy.
Mm.
Og igjen så dette her 15-20 år siden jeg fant det. Så da skrev jeg ut, den bunken må jeg ha vært 3 cm høy, det var over 300 verktøy. Og jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde hatt i dag, jeg lett etter den undersøkelsen jeg, bare for å finne ut hvilke verktøy det der ute, for det massevis av kreative verktøy. Jeg kan gi deg et kreativt verktøy her nå.
Ja, takk. Ja, og da, på slutten.
Ja, og da kan dekk to kan tenke på et substantiv verdek. Og et substantiv jo et ord som du kan sette en, ei eller ett foran. Også, men ikke si det. Bare du tenker på ett, og du tenker på ett.
Mm.
Sant? Har du ditt ord klart?
Mm.
Ja, og du har ditt klart?
Mm-hmm.
Da kan du si ditt først.
Hun.
Og ditt er?
Gate.
Ja, sant? Da har vi hundgate. Og hvis du hadde tenkt på giljotin, så hadde det vært hundgiljotin. Og nå får vi får jo bilder opp i huet. Jeg vet ikke hva vi skal bruke det til, men når vi drikker øl, eller koser oss, eller har det hyggelig med unga, eller hva det så jo det en sånn lek som du kan gjøre. Da vi kreative.
Ja.
Det et kreativt
og
verktøy.
Og da får du jo et bilde i hodet, ja, ikke sant? Og bare ja. Der har du satt i gang et eller annet.
Ja, hvis
det er som de der, det husker jeg, det var veldig populært, det var vel 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, disse kjøleskapmagneter med masse ord.
Ja,
sånne
ja.
Små hvite ja. Ord som ja, du skulle det. Sette sammen, så kunne du skrive beskjed til kjæresten din på kjøleskapet. Ja. Kjøleskapdøra. Mm. Det har fått litt å tenke på her. Mat for sjelen her.
Mm. Blir Pia-syken snudd helt på huet nå?
Ja. Ja, nå neste uke så kommer det ikke til å være, kommer til å kjenne igjen.
Nei, altså det blir bare, nå blir, det er ikke nå blir det Pia-syken, nå blir det Pia blir syken snudd.
Oh boy.
Oi, ja, ikke sant? Nå skal Pia sette seg hjemme.
Pia blir syken snudd.
Pia. Ja, la oss ikke fortsette den veien der, kjenner jeg. Men Sjur Dagestad, tusen takk for at du kom til oss.
Takk.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Mai-festen bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8x1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.